Visų pirma, norėjau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad šiandien pas jūs žvakė yra. Nes toksai labai fainas priminimas, kad to adventinio kalėdinio laikotarpio daug kur bažnyčiose, evangelinėse tos žvakės degina ir tai yra toksai simbolis priminimas, kad mes visi vieningai laukiame Kristaus atėjimo. Viena iš kažkokia iš prasmių arba visomis prasmėmis. Bet toks vienybės jausmas ir matai per tai, kad tiesiog bažnyčia visame pasaulyje, Kristaus bažnyčia, jinai laukia jo atėjimo. Ir tas laikotarpis, šiaip ne iš Biblijos turbūt žodis, tenai definicijos nėra, bet šiaip adventus jo vadinasi. Lutiniškas žodis, aš paguglino Wikipedijoje. Tai yra lutiniškas žodis ir tiesiog norėčiau tokį klausimą, galbūt jūs žinot, ką reiškia pats žodis adventus. Jo, atėjimas, teisingas variantas. Aš irgi galvoju, kad laukimas, bet pasirodo, kad ne. Ir tas, norėčiau taip, kad įvesti į temą, nuo tokio background'o pradėti. Tai žodis reiškia atvykimas arba atėjimas. Ir jis naudodavosi Romos imperijai ne šiaip atvykimas, bet koks. Bet dažniausiai, kai karaliaus aplankimas į miestą arba imperatoriaus aplankimas. Ir kai žmonės laukia to karaliaus atvykimo, tai jie vadindavosi, kad laukia advento. Ir turbūt iš čia ta mintis ir gimė, kad krikščionys irgi vadina tą prieš tai, kad Jėzus gimė. Tai yra, jie laukia Dievo, kuris per kūdikį žmogaus būdu ateis į pasaulį. Na ir daug pranašyšių buvo pas Izraelį, kad ateis tas pasiuntinys iš viešpatės. Ir jie laukia, tai yra Kristaus gimimas viena prasme tokia. Bet taip pat tikintis žmonės laukia ir antro atėjimo Kristaus, kad jis ateis teisti pasaulį ir paimti bažnyčią. Tai bažnyčiai toksai, aš manau, linksmesnis atėjimas, taip turėtų skambėti džiaugsmingiau, nes vis tiek parašyta, kad tas, kas tiki, tas į teismą neateina, tai mums toksai tik laukiam, kai ateis mūsų viešpats ir paims dangų tas antras toksai adventus. Bet taip pat yra ir trečia prasme, kurią galim laukti viešpatės, tai yra asmeniškai kiekviena iš mūsų gyvenimą. Prieš 2 savaites pas mūsų 108 bažnyčiai buvo toksai Eduardas Bacevičius, jis pakvietėm jį kaip svečią kalbėti ir jis dalindavosi savo liūdėjimu, gyvenimo liūdėjimu. Jisai turėjo sunkų gyvenimą, turėjo priklausomybės ir jis pasakojo, kaip viešpas tiesiog atėjo į jo gyvenimą, taip pat kaip žydai laukia Jėzaus, kad jis atneš pergalę ir kad jis išlaisins iš vargystės. Taip pat Eduardas pasakoja, kaip Jėzus atėjo į jo gyvenimą ir atnešė tos laisvės ir pergalės į gyvenimą. Tai yra toksai asmeninis atėjimas, kai Kristus gali šiaip teoriškai, tu gali žinot, kad jis atėjo į žemę, bet gali asmeniškai žinot, kad jis į tavo širdį atėjo. Čia dar toksai labai fainas atėjimas. Bet aš šiandien norėčiau kalbėti apie ketvirtą rūšį tokį, galbūt sukūriau, išsukio kampą, kad pasižiūrėti į šitą atėjimą. Galbūt netoks ryškus, bet kviečiu tiesiog, kai kalbėsiu, gal struktūros tokios labai griežtos nebus, bet kviečiu tiesiog pamastyti ir pagalvoti ten apie tam tikrus klausimus. Ir tai yra tas atvykimas, kai mes laukiame, kad viešpats atvyktų į mūsų kasdienybę. Dažnai būna tos situacijos, būtent kai kažkas sunku, kai kažkokios problemos, mes norim, kad viešpas būtent į šį situaciją ateitų ir kažkaip sudalyvautų. Ir mano, pavyzdžiui, aš kai meldžiuosi, aš dažnai, kartais taip ir meldžiuosi, kad Dieve, parodyk man save kažkaip, pasireikš šitoj situacijai, arba padėk man taip, kad aš matyčiau, kad tu esi, kad tu dalyvauji. Arba parodyk savo valią, ką aš turiu padaryti, kažkaip, nežinau, bent jau sapną kokį susit. Kad aš susapnuočiau jau lengviau iš Dievo, tikėsiu, kad iš Dievo ir kažko aiškaus norisi iš Dievo, kad jis atvyktų. Ir dažnai tas jausmą galima apibūdinti, kad aš galiu pasakyti viešpatė, parodyk save ir man bus gana to. Aš nusiraminsiu. Ir šitai vietoj norėčiau, prieš mums skaitant tą ištrauką, pagal kurį pamokslausiu, norėčiau tokį klausimą užduoti irgi. Kaip jūs galvojat, ar pasikeistų jūsų gyvenimas arba tikėjimas, jeigu jūs pamatytumėt kažkokį fizinį Dievo pasireiškimą? arba žmogaus pavydalo ateitų, arba kažkaip kitaip, bet fiziškai, kad jūs pamatytumėt, kad Dievas savai įrodo, kaip nors. Jo, iš tikrųjų įdomus man tas klausimas, aš irgi taip galvoju, arba kaip dar tokį variantą girdėjau, kad gyvenimas pasikeistų bent jau kažkokiam trumpam laikui. O tada vėl reikia į darbą, reikia valgyti, reikia namų darbus daryti viską iš naujo ir tada atrodo dar kažko reikia. Tai kodėl aš apie šitą klausimą uždaviau ir tą sakiau, ką prieš tai pasakiau, kad man čia patinka labai Bibliją skaityti, nes tenai tos klausimus, kuriuos mes savo keliam, ten jau kažkas pakelė prieš porą tūkstančių metų ir Dievas jas atsakė. Tai šiandien norėčiau, kad mes paskaitytume, kad mes pagalvotume apie vietą parašytą Jono Evangelijoje 14 skyriuje. Skaitysim nuo 1 iki 11 eilutės, o tada nuo 18 iki 20. Nu, tą viduriuką praleisim, tą pati esmė. Bet prieš skaitant, toksai kontekstas biškiai, kas ten atsitiko, buvo, Jėzus buvo su mokiniais ir jiem labai fainai su jo buvo. Jie tikėjo, kad čia iš Dievo pasiuntinys, galbūt jie visai suprasdavo, kad tai yra Dievas pasireiškintis, bet jiem fainai buvo. Ir vienu metu Jėzus pradėjo kalbėti tokius dalykus, jis sako, aš išeisiu ir jūs negalėsite eiti ten, kur aš einu. Ir biškis sunerimavo mokiniai, kad reikės atsiskirti kažkaip nuo jo ir jie nebematys jo. Ir ta vieta, kurį skaitysim, tai yra Jėzaus atsakymas į tą nerimą, į mokinių nerimą, kad jie nebematys viešpatės. Jėzus sako, 14 skyrius nuo 1 lūtis, tegul neišsigasta jūsų širdis, tikėkite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buvėnių, antraip argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir pas jūs save pasiimsiu. Kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinom, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa, gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu jūs pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Filipas jam sako, viešpatie, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar mane nepažįsti? Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą? Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Ne jau tu netiki, kad aš esu tėvą ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos aš jums kalbu, ne iš save kalbu, manyje esantis tėvas daro savosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėvą ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Ir tada nuo 18. Nepaliksiu jūs našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis mane nebematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai diena ateis, jūs suprasite, kad aš esu savo tėvą. Ir jūs manyje, ir aš jumise. Tokį, sakyčiau, gan netikėtą atsakymą Jėzus davė. Tai reiškia, Filipas turėjo tą klausimą arba tokią užklausą, galima pasakyti, kad parodyk mums tėvą, o tėvas tai tikrai Dievas yra. Jie tuo metu galbūt dar sūnaus koncepto netaip sukasdavom, kai mes, nes mes jau žinom Kristų kaip Dievą. Bet jie žinojo, kad tėvas danguje, dangiškasis tėvas, tai yra Dievas. Ir Filipas sako, parodyk mums tėvą, o Jėzus sako, taigi jau tiek ilgai ir tu net pažįsti mane, kad tu jau matei. Vau, wow. Įdomus atsakymas, kad tu jau matei. Ir galvojant apie šitą klausimą, aš šiaip atsimenu, porą kartų kalbėjau su žmonėm, kurie ne visai tiki dievų, jie dar iki galo galbūt neapsisprendė, kad jie nori dievų tikėti. Ir jie sako, aš jiems sakau, kad va, tai yra amžinas gyvenimas po mirties. Jie sako, jo, tu fainus dalykus sakai. Tik jeigu kas nors grįžtų iš numirusių ir pasakytų tą patį, aš tikrai patikėčiau. Arba kitas žmogus sako, jo, fainai, kad Dievas, tos savybės, kurios tu pasakai apie jį, labai fainas, bet jeigu jis kaip žmogus va taip ateitų ir man pasakytų kažką, aš tikrai patikėčiau jo žodžiamis. Ir aš taip klausau, galvoju, nu, atėjo kaip žmogus, prisikėlė iš numirusiųjų, dėl to turim 2018 metai nuo jo gimimo ir 21 amžius, kaip sakoma, praėjo, nu, 21 šimtmetys nuo gimimo to, kurį vis dar atsiminam. Bet kažkodėl tas nepadeda, kad pasakyti, kad Jėzus Kristus ir buvo tas žmogus, kuris iš numirusiųjų prisikėlė ir Dievas per žmogų pasirodė. Tai reiškia, ne tame problema, kad nematai fizinio pasireiškimo pačio. Galbūt problema tame, kad tu nesitiki, kad tu nori, kai tu sakai, kad nori, kad Dievas pasirodytų, tu turi įsivaizdavimą, koks jis turėtų būti, ir tada, jeigu tas neatitinka, tai tu sakai, ne, čia ne Dievas. Man reikia, kad Dievas pasirodytų ir kad jis būtų va toks. Nu, bet Dievas, kaip parašyta, yra toks, koks yra, ir visada toks yra nesikeičiantis. Tai Jėzus arba Dievas, jis atsakė į tą mūsų žmogiškąją užklausą, parodyk mums Tėvą. Bet tiesiog galim pasižiūrėti maždaug į tai, kaip su žydais buvo ir sulyginti biškį su mūsų kasdienybė, kaip mes laukiam to viešpatės atėjimo į kasdienybę. Žydai turėjo daug pranašyšių, kaip turi atrodyti Jėzus. Tas tuo metu žinoma dar tik tai, kaip Dievo pasiustasis. Jie žinojo, kad jis atneš laisvę ir kovos su jų priešais. Nu, viskas aišku, Romos imperija yra priešai, jie į vergovę paėmė, tai reiškia su jais ir kovos. Ir staiga jie gauna Jėzų, kuris kovoja su vidiniais priešais ir atneša vidinį laisvę. Tarp tų vidinių priešų, tarp kitko, yra egoizmas, dėl kurio galbūt kartais ir norisi romėnam atkeršyti, nes egoizmo per daug. Ir nesinori būti vergais, nes vėlgi save daug myliu, tai ir norisi, kad ateitų Dievo pasiustasis mano egoizmui padėtų. Kitas dalykas, jis turės, jeigu čia iš Dievo žmogus, jisai didelis žmogus, jis turi turėti didelį reputaciją kažkokią fainą, kaip karalių karalius, kaip parašyta, turi būti. Staiga gauna Jėzų, kuris apie reputaciją savo visiškai nepergyvena. Jis valgo ir bendrauja su tais, su ko neturėtų bendrauti, ir nebendrauja, nevalgo su tais, su ko turėtų bendrauti. Su nusidėliais eina į balius, su farizėjais kalbėti nenori ilgai. Ir atrodo, kaip čia taip, ar čia tikrai Dievas pasireiškia per žmogų per tokį. Ir galiausiai jis savo, jeigu jis yra tas iš Dievo pasiustasis, jis tikrai su nuodėme turi kovoti ir turi kuo mažiau laiko leisti su tais. Kuo daugiau žodžių nuodėmių turi, to mažiau tau šansų su jo bendrauti. Bet jis vėlgi, Jėzus kažkaip atvirkščiai, jis rodo tokius dalykus kaip atleidimas, kaip meilė, kaip priėmimas. Ir tu supranti, kad Dievas tai atėjo, bet kažkaip ne taip lengva patikėti, kad tai būtent jis yra, nes reikia priimti paveikslą visiškai ne tą, kurį tikėjaisi. Ir labai įdomu, man pačiam įdomu, kaip skaitė, pavyzdžiui, žydai tokią pranašystę apie Jėzų, kurie mato Evangelijoje užrašytą. Nu ir ką jie galvojo, nes Jėzus va toks buvo, labai gerai atitiko šitai pranašystėje. Kur parašyta, kad jis nesiginčys, nešauks, negirdės niekas gatvėse jo balso, jis nenulauš palūžusios nendrės ir neužgesins grūzdančio dakčio, kol nenuvesi pergalę savo teisingumą. Ir aš galvoju, mums toksai klausimas, kaip mes norim, kad Dievas mūsų gyvenimuose savo teisingumą vestų į pergalę. Man tai kartais norisi, kad ne tik nendrės lūštų, o visi lūštų, kas prieš tai, kai aš suprantu teisingumą, būtų. Man labai norisi, kad Dievas savo reputaciją įrodytų. Kai aš kalbu su netikinčiais, kartais galvoju, Dieve, nu parodyk stebuklą kažkokį, tai kietai bus. Visi turėtų patikėti iš kart, kad čia tu esi. Daug kažkokį patvirtinimą. Bet suprantu, kad Dievas kaip prieš 2000 metų, taip ir dabar apie savo reputaciją nestipriai pergyvena. Ir, nu, žinai, kartais atrodo, kad Jėzus Kristus, jis toksai švelnus, geras, minkštas Dievo pasirodymas, O Dievas tėvas tai yra teisėjas, griežtas ir toksai galingas, kuris ten jam negaila savo jėgos parodyti ir visą kitą. Bet tai netiesa, iš tikrųjų Jėzus ir buvo Dievas. Tai kai pavyzdžiui Jėzus su tą paleistuvę atvedė pas Jėzų ir jis net blogo žodžio jai nepasakė, ne taip, kad nuteisė. Ir sako, aš tave neteisiu, eik, nebenusidėk. Tai tas reiškia, kad tai yra Tėvas danguje, nes Jėzus sako, aš nieko nesakiau to, ką Tėvas nesakė. Tai reiškia, Dievas, kuris danguje, jis yra va toks, kuris blogo žodžio jai nepasakė. Ir visi pasireiškimai, kuriuos Jėzus sakė, tai yra būtent Tėvas taip pasirodo ir pasireiškia save. Tai toksai klausimas visą laiką man kyla, kaip aš, ar aš esu pasiruošęs, labai mažai žmonių buvo pasiruošęs priimti Dievą ir pamatyti Dievą tokiu, kokiu jis yra. Tai ar aš esu pasiruošęs, kai aš prašau Dievo parodyk save, pamatyti tai, koks jis yra. Mano kasdienybė, va tą atleidimą, meilę, priėmimą matyti vietoj galingumo ir vietoj reputacijos ir vietoj kovojimo su mano išoriniais priešais. Tokį pavyzdį vieną atsimenu, truputį gėda jį pasakot, užtat jis linksmas yra, tai ir papasakosi. Buvau kažkada paauglių stovykloj, tai pas buvau paauglis Ukrainoje, ten bažnyčiai, krikščioniška stovykla ir vyko taip, kad yra čia mūsų stovyklavietė ir šalia mūsų tuo pačiu metu vieną savaitę vyksta hardroko festivalis. Toksai didžiulis, didžiausias Ukrainai, ten 10 tūkstančių žmonių maždaug, tokie visi su plošiais, jėdais, ilgais plakais vaikšta. Ir buvo taip, kad kai pas mus prasidėdavo pamaldas, daug paauglių netikė dievų ir jie bėgdavo, jiem neįdomu pamaldos ir jie bėga ten klausyti hardroko vietoj to. Nu ir mums tokie ir tas pavydas krikščioniškas ir nekrikščioniškas pavydas, bet žodžiu, kažkaip nesinori. Ir aš atsimenu, pradedu melsti, sakau, Dieve, nu padaryk, ką nors, matai, bėga žmonės nuo tave, pas tuos, pas nusidėlius, ten šitono balius vyksta. Galvoju, Dieve, kažkaip, nu padaryk, ką nors, mus aparatūrą sudegink, nu bent ką nors. Ką nors jiems tokio. Ir mes taip sėdėm su vaikinais ir parbėga vienas vaikinas, sako, tu matai? Sakau, ką? Sako, tai na, jie pakojasi jau, nebūs matyti festivalio, kažkodėl nusprendė tas laidus visus išraukinėje ir aparatūrą pakoja. Ir aš galvoju, vau, geras, ačiū Dievai. Ir tiem netikintiem paaugliam sakau, nu tai ką, stiprus Dievas, ne, kaip gali. Ir tada prasideda su temsta, prasideda pamaldus mūsų, ir girdžiu, prasideda muzika, ten minė visą šaukė, koncertas vyksta, žodžiu, pasirodė tam vaikinui, kuris sakė, kad pakojasi, nesipakavo niekas. Ir aš toksai, ir tie iš mūsų juokiasi netikintis draugai, sako, nu ką, stiprus jūsų dievas, kur jūsų maldas, tipu, ką čia reiškia. Ir aš galvoju, ir aš toksai nuliūdžiau ir galvoju, Dieve, bet kaip tai gali būti? Ar tau nerūpi, kad tu pasigėdi realiai prieš netikinčius žmonės, aš savim viliuosi, kiti tavim viliuosi, ir tu save neparodi niekaip, ir dar toksai, kad lyg tai jau patikėjom visi, mums dar neteisinga informacija pasakė, lyg tai tu į maldas atsakinėjai. Ir taip nepatiko, taip man nemalonu buvo. Bet po to po kažkokio laiką Dievas mane pamokino biškį, kad negalima taip melstis, kaip meldžiausi. Ir aš supratau, kad Dievas dažnai, kai mes meldžiamas, Dievas gali pasakyti, o tu manęs paklausi, ar aš noriu, ar mano troškimai tokie patys kaip tavo. Kaip kažkur Senajame Testamente irgi parašyta, kad man, Dievas sako, mano norai nėra jūsų norai, mano norai yra žymiai aukštesni už jūsų. Tai aš galvoju, vau, aš reiškia, aš galiu melstis Dievui, aš galiu pasitikėti Jo, bet pasitikėti tuo, ką Jis pažadėjo, o ne to, ką aš pats savo sugalvojau iš savo nuodėmingos prigimties. Ir va tas aš norėjau to Dievo pasireiškimo, bet turbūt panašu labai kaip ir žydai, jie įsivaizdavo, kad Dievas kai ateis, tai Jis bus toks pats kaip aš, tik tai be galo galingas. Nu, su tokiu pačiu nuodėminga prigimtim, su egoizmu, su visku, tik tai, nu, žodžiu, kai promenai darė, tai jis taip pat padarys jiem, tik stipriau ir už Izraelį bus. Bet Dievas ne toks yra visiškai kaip mes. Ir jis dėl to ir kviečia, kad mes į jį pradėtumėm į jį panašėti ir kad mes link jo eitumėm, o ne jis link mūsų, nu, pagal supanašėjimą tą. Tai tas, kai Pilypas paprašė parodyk mums save, tai realiai Jėzus Kristus tai ir buvo atsakymas į jo užklausą ir tą žmogišką užklausą, kurį kiekvienas žmogus prašo Dievo. Tai pasirodyt matomai. Tai ir Jėzus ir buvo tas matomas pasirodymas. Bet neseniai supratau dar vieną dalyką, kad lygiai taip pat, kaip Jėzus yra matomas pasirodymas, Dievo pasirodymas, jisai, nu vis tiek, jis iškeliavo kažkada į dangų, bet tas pasirodymas jis nesibaigė. Nes jis, kas, nu taip pagal prigimti Jėzus yra, tai yra nematoma Dievo dvasia, kuri yra žmogiškajam kūne. Ir kai ta dvasia veikia per kūną, tai ir reiškia, kad čia Dievas veikia. Naujajam testamente kūnų pavadinta bažnyčia. Tai reiškia lygiai tas pats dalykas, tik tai Jėzus tai buvo pasirodymas per vieną kūną ir per tobulą kūną, o dabar jis pasirodo per daugelį kūnų. Tai yra mes, kaip bažnyčia, tie kurie čia susirinkė, tiek per visus laikus ir visą pasaulį. Tai Dievas matomai pasireiškia, ta jo nematoma dvasia matomai pasireiškia per kiekvieną žmogų, kuris jom tiki ir kuris vadovaujasi dvasia tuo metu. Čia truputį tas sudėtingas aspektas yra, kad mes toksai mišinys, kuris vadovaujasi ne tik dvasia, bet ir kūnu, ir to pačiu ir nuodėmingą prigimtį turim. Tai dėl to, kai žiūri į žmogų, kai jis su tavim kalba, sunku pasakyti, kad čia su manim Dievas kalba, ar čia Dievas pasireiškia, nes ta žmogus vienam sakiniai gali sakyti, kas iš Dievo ir kas ne iš Dievo. Bet visgi labai stipriai pakeitė tas mano suvokimą, nu, tas požiūris į bažnyčią, kai aš žiūriu į kitus tikinčius, kad supratau, kad aš matau nuodėmingą žmogų, bet aš to pačiu, kartais, kai, pavyzdžiui, ateinu bažnyčiai, man faina pasidaro. Ateinu, mane priima toks, koks esu, mane atleidžia už kažką, turi kantrybę man ir turi priėmimą. Tai reiškia, kad šiuo metu Dievas man parodo kantrybę, parodo atleidimą, parodo priėmimą ir supranti, kad aš žiūriu į nuodėmingą žmogų, bet aš tame žmoguje realiai čia Dievas pasirodo per jį dabar. Ir aš to pačiu matau ir žmogų, ir Dievą. Jėzus man taip pat galėtų pasakyti, tu tiek mane matei jau ir vis dar neatpažįsti, kad tai aš esu. Labai stipriai žodžiai parašyti Efeziečiam laiške, kur bažnyčios tas apibrėžimas parašytas. Pirmam skyriuje 23 eilutėje parašyta, kad bažnyčios galva yra Kristus ir bažnyčia tai yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visą visur pripildo. Tik pagalvoti jau kažkaip nerealiai darosi, kad Dievas vadina mus, kai mes, mus, kurie tiki Jėzumi, visus kartus sudėjus, kad mes esame jo pilnatvė. Ir mes pripildom jo pilnatvė. Arba jis per mūsų savo pilnatvę pripildo. Rusiškai tas pasireiškimas labai gražiai skamba. Polnata napalniajuši va vsiom. Tai yra visko pripildančiojo pilnatvė. Ir tai Dievas tokiu būdu apibrėžia, kas mes esame. Ir dėl šitos priežasties, nu, ne tik dėl šitos, bet kaip norisi, kad mes pažintume visą laiką ir man labai norisi pažinti Dievą kuo labiau, kad per mane tą pilnatvę tiksliau ir daugiau skleistusi. Nes kaip ir sakiau, to pačiu aš esu žmogus ir kūniškas, ir dvasiškas. Tai kai aš nesivadovauju dvasę, kai neturiu dvasinių vaisių, per mane tą pilnatvę nepasireiškia. Ir lygiai taip pat, kai gyvenu pagal dvasę ir turiu dvasinių vaisių, tai per mane Dievo pilnatvė pasireiškia. Tai kaip norisi tą aukti Dievo pažinimą, kad per mane jo pilnatvė pasireikštų daugiau. Bet taip pat tas pažinimas, jis padeda ne tik, kad per mane tai būtų, bet ir man pačiam atpažinti, kur yra, kaip Pilypas toks klausimas, kad parodyk mums save, matyt Dievą, aš galiu tada kitose žmonyse ir toj pačioj gamtoj ir visur kitur. Kadangi Dievas yra toksai labai sudėtingas, gerąją prasme, ta asmenybė sudėtinga, jis pasireiškia per daugelis dalykų. Ir tas jo pažinimas mums padeda suprasti, kur jis pasireiškia ir kaip jis atrodo, kad tai būtent jis yra. Tai tas Jėzaus atsakymas, tiek laiko esu su jumis ir tu vis dar mane nepažįsti, jis kaip klausimas gali ir mums skambėti irgi. Ir čia toksai du niuansus galima pamatyti. Visų pirma, klausimas mums, ar jis yra su mumis, sako, aš tiek laiko esu su jumis. Man prieš, šitą porą mėnesių paskutinių tokių įvykių visi buvo neįprastų man gyvenime. Tiksliau, jie ne man buvo, bet su mano draugais, bet tiesiog, pasakysiu, ką turiu minį. 2004 metais Ukrainoje mano bažnyčiai aš susipažinau, man 11 metų buvo, susipažinau su vienu vaikinu. Jis maždaug 10 ar 15 metų vyresnis už mane. Aš, daug man nebendravom, bet kažkur ten bažnyčiai susipažinau. Ir dabar aš žiūrėjau prieš porą savaičių, žiūrėjau transliaciją iš bažnyčios iš mūsų. Ir žiūriu, kad išeina jis, tas vaikinas, su savo žmona, jam tarp 30 ir 40 metų jau dabar, ir jo žmona sako, prašau melstis bažnyčias, prašau melstis pagodos mums, nes jis serga vėžim, paskutinės stadijos, smegenų vėžis ir atmintis dingsta ir, viskas taip labai stipriai ir staigiai blogai pasidarė. Ir tada praeina dar 2 savaitės, žiūri kitą transliaciją iš mūsų bažnyčias, ateina tik tai jį, be jo, ir čia dieną palaidotuvių. Ir jinai sako, kad porą dienų ar dieną prieš jam mirštant, jinai su juo kalbėjo ir sako, jam labai sunkiai jau buvo kalbėti. Ir sako, aš jį prašau, sakau, bent jau ženklais rodyk, kaip tu jautiesi. Ir sako, jisai tai pakelia pirštą, sako, svarbiausiai, kad su viešpačiu. Ir aš galvoju, ką gali priversti žmogų tokioj padėtyje pasakyti, kad jam svarbiausiai, kad jis su viešpačiu. Tai yra žodžiai to žmogaus, kuris lyg tai matė viešpatį. Filipas prašė parodyti tėvą, o šitas žmogus atrodo matė tėvą. Kad jis taip tvirtai ir taip įsitikintai gali pasakyti, kad svarbiausiai, kad su viešpačiu. Tai tas klausimas ir bendrai, ar mes su viešpačiu ir ar galim taip tvirtai pasakyti, kad mes esame su viešpačiu. Ir jeigu taip, jeigu mes esame su viešpačiu, vėlgi antra dalis Jėzaus atsakymo, ar tu vis dar mane nepažįsti. Tai tiesiog norisi tame aukti Dievo pažinimą ir norisi jį, kadangi esame su juo, atpažinti jį, kad mes jį jau esame matę. Ir mums tai ne tik, turbūt daugiausiai net neregėjimo, nesuregėjimo susiję, bet su jo balso girdėjimo, kad mes galim teikti, kad mes girdėjome jo balsą, mes jį matėme ir norisi tiesiog aukti ir aukti pažinime, kad mes galėtume tą balsą girdėti stipriau ir aiškiau. Ir galui tokia, prieš baigiant, yra tokia giesmė viena, kur yra tokie žodžiai, pamokink mane tarp tūkstančių balsų girdėti tik tavo. Tai su tam mintim turbūt norėčiau ir pabaigti, kad labai norisi ir mano malda būtų tokia Dievui, kad jis pamokintų mus tarp tūkstančių balsų, viską, ką mes girdim, ką matom, kad jis pamokintų girdėti jo ir matyti jį. Kaip ir pasakė Pilypui, kad mes jau jį matėm. Amen.